Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápežov stav sa zlepšuje. Nedeľné Anjel Pána sa pomodlí len súkromne.
Vo Vatikáne prebieha medzinárodné podujatie o ľudskom bratstve.
Vypočujeme si aj záverečnú tretiu časť rozhovoru so slovenskými misionármi na Kube.
V sobotu 10. júna vám príjemné počúvanie prajú Miroslava Hlubíková
a Zuzana Klimanová.
Vatikán. Pápež František je už na poloteku tej strave. Výsledky krvných rozborov i rentgenové snímky sú dobré. Keďže však má čo najmenej zaťažovať brušnú stenu, na pokyn lekárskeho tímu sa v zajtrajšiu nedeľu nebude modliť Anjel Pána verejne, ale len v súkromí, v duchovnom spojení s veriacimi. Informovalo o tom tlačové stredisko Svätej stolice dnes popoludní. Prinášame plné znenie komuniké.
Lekársky personál informuje, že pooperačný priebeh pápeža Františka je aj naďalej v norme. V posledných dňoch mu už bolo pozastavené podávanie infúzií a Svätý Otec je na polotekutej strave. Nemá horúčku a z hľadiska jeho funkcie srdca a dynamických vlastností cievného systému a krvi je stabilný. Pooperačné krvné testy a rentgen hrudníka sú dobré. Svätý Otec podstupuje opatrnú rekonvalescenciu, ktorej cieľom je čo najmenej zaťažovať brušnú stenu, aby sa implantovaná protetická sieťka a oprava svalovej fascie mohli optimálne zahojiť. Na základe pokynov lekárskeho tímu a osobného zdravotného asistenta a ako možno vyvodiť z bežného pooperačného priebehu pri operáciách tohto druhu, pápež František zajtra predniesie modlitbu Anjel Pána v súkromí a duchovne sa s láskou a vďačnosťou spojí s veriacimi, ktorí ho budú chcieť sprevádzať, nech sú kdekoľvek.
Svätý Otec strávil ďalšiu pokojnú noc, informovala Svätá stolica. Včera popoludní sa pápež stišil k modlitbe a venoval sa aj pracovným aktivitám. Večer prijal Eucharistiu. Ako ďalej uviedol vatikánsky hovorca Matteo Bruni, pápež František je hlboko dotknutý mnohými pozdravmi, ktoré v týchto hodinách naďalej dostáva. Osobitným spôsobom chce adresovať svoje myšlienky a poďakovanie najmä deťom hospitalizovaným v nemocnici za náklonnosť a lásku prijatú prostredníctvom ich kresieb a posolstiev. Im, ako aj zdravotníckemu personálu, zdravotným sestrám, sociálno-zdravotníckým pracovníkom a duchovným asistentom, ktorí sa denne dotýkajú bolesti a zmierňujú jej ťarchu, vyjadruje svoju vďačnosť za ich blízkosť a modlitby.
Svätému Otcovi prichádzajú pozdravy z celého sveta, ale aj z rozličných oddelení samotnej nemocnice Gemelli. Deti a mládež z onkológie pápežovi nakreslili viacero obrázkov s odkazmi. V ich žltom liste sa píše: Drahý pápež František, počuli sme, že si nebol v poriadku a preto sme v tej istej nemocnici. Veľmi dúfame, že sa čo najskôr uzdravíš, aby si sa mohol vrátiť k svojim každodenným aktivitám. Ďakujeme ti za to, čo pre nás robíš a že si nás už niekoľkokrát prišiel navštíviť. Si vždy vítaný a čakáme ťa s otvorenou náručou.
Svätý Otec všetkým, ktorí mu prejavujú blízkosť, odpovedal včera večer prostredníctvom tweetu zo svojho účtu Pontifex v 9 jazykoch.
Z celého srdca ďakujem za modlitby a mnohé prejavy blízkosti a náklonnosti, ktoré prišli v týchto dňoch. Modlím sa za všetkých, najmä za tých, ktorí trpia. Prosím vás, aby ste sa za mňa naďalej modlili.
Vatikán. Not alone. Nie o samote. To je názov svetového stretnutia o ľudskom bratstve, ktoré sa koná v dnešný večer na námestí svätého Petra a súčasne aj na ďalších 8 miestach sveta. Ako sme už informovali, 30 držiteľov Nobelovej ceny podpíše deklaráciu o ľudskom bratstve. Má svetu zdôrazniť nie vojne, ako aj záväzok cirkvi viesť dialog a budovať mier.
Podujatie, na ktorom sa mal pôvodne zúčastniť aj pápež František, sa začalo už o 16. hodine a vysielané je aj na stránkach Vatican News a iných vatikánskych médií. prebieha v prepojení s námestiami v konžskom Brazzaville, v stredoafrickom Bangui, v Etiópii, v argentínskom Buenos Aires, v japonskom Nagasaki, v peruánskej Lime, v Jeruzaleme i v spojení so záchrannou loďou Mare Jonio v sicilskom Trapani.
Iniciatívu inšpirovanú encyklikou Fratelli Tutti organizuje rovnomenná vatikánska nadácia v spolupráci s Bazilikou svätého Petra, Dikastériom pre integrálny ľudský rozvoj a Dikastériom pre komunikáciu. Jej cieľom je podporiť kultúru bratstva, dialógu a pokoja.
Dvaja mladí ľudia, Ukrajinec a Rus, si podajú ruky, aby vyjadrili túžbu celého ľudstva po miery, uviedol o podujatí predseda nadácie Fratelli Tutti, kardinál Mauro Gambetti, ktorý je vikárom pápeža Františka pre mestský štát Vatikán. Chlapci a dievčatá z celého sveta, medzi ktorými budú aj dvaja Slováci, vrátane našej spolupracovníčky Beaty Dorkovej, sa napokon budú držať za ruky, aby sa objatie Bernínyho kolonády stalo konkrétnym znakom bratstva. Prítomné sú rodiny a združenia, ako aj ľudia žijúci na okraji spoločnosti, od tých najchudobnejších a bezdomovcov až po migrantov a obete násilia a obchodovania s ľuďmi.
Podujatie spája rôzne osobnosti a mladých ľudí z celého sveta. Jeho súčasťou je aj koncert viacerých známych hudobníkov. Spomeňme aspoň Andreu Bocelliho, Albana či Hausera.
Talianska agropotravinárska konfederácia Coldiretti, ktorá má svoje stánky rozložené na Via della Conciliazione, ponúka účastníkom jedlo z vidieka na znak zdieľania a bratstva. Ďalším osobitným gestom je, že každý dostane hrudku zeme a semienko, aby mohla vyrásť v úvodzovkách rastlina bratstva.
Teraz je tu už posledná, tretia časť rozhovoru s pátrami verbistami Michalom Vrtákom a Lukášom Mizerákom, ktorí pôsobia ako misionári na Kube. Rozhovor, ktorý pripravila Zuzana Klimanová, si môžete celý vypočuť na našej internetovej stránke www.vatikannews.it/sk.
Koľko ľudí prichádza na svätú omšu v nedeľu?
Tak v našom kostolíku aj to, že vlastne pred mesiacom sa posvetil, je prvým v okrese a má to nejakú tú svoju tú cestu, ktorú sme išli. Tak trošku viac, tak niekedy v nedeľu aj 180 ľudí. Závisí od sviatku, niekedy aj viac. V iných dedinkách je to menej a máme dedinky, kde sme šťastní, ak prídu piati.
To možno pre poslucháča na Slovensku ani nie je predstaviteľné, hej, ale to je strašne veľa ľudí, to, čo hovorí Lukáš. Lebo ja keď som pôsobil vo farnosti v Havane, keď sme spravovali dve farnosti, ktoré mali v správe vlastne 300 tisíc ľudí, tak my sme mali na štyroch homšiach dohromady okolo 100-120 ľudí. Čiže homša má v jednej farnosti 180 ľudí v nedeľu v jednom kostole. To je na Kubu nepredstaviteľné číslo. To je približne počet ľudí, ktorí prídu do katedrály, keď je nejaká slávnosť.
To je asi skôr ovocie toho, že 30 rokov tam nebol žiaden kostol a ľudia to chceli. Potom vlastne to, že sa to stávalo 6 rokov s všetkými ťažkosťami a to bolo takým, ne, takou radosťou pre ľudí. Aj to, že po viac ako 50 rokov vlastne zazvonil zvon. Že bolo to niečo, čo tí starí spomínali, že predtým to bolo tak a teraz možno asi je to viac menej ovocím aj toho.
A je tam záujem od krsty medzi ľuďmi v rodinách?
O krsty aj áno, lebo pozeraj na to ako na nejaké požehnanie, aj keď potom nejdu do kostola. Takže potom to sa snažíme, aby aspoň tí krstní rodičia boli pokrstení a nejak tak ich pripraviť aspoň 3 stretnutia pred krstom, aby vedeli, čo ich dieťa bude prijímať. Takže aspoň v tej našej farnosti chodia. Aj dospelí sa pripravujú. Každý rok máme, ďaká Bohu, aspoň 3-5.
Tam je možno problém aj v tom, že neexistuje akýsi manuál pre celú Kubu a veľmi sa to líši od farnosti do farnosti. Niektoré farnosti akoby vyžadujú viac, no ale potom ľudia si nájdú cestičky, že idú do nejakej susednej farnosti, kde už zrazu tam je všetko jednoduchšie. Ja myslím si, že v tomto sa to tak neliší od reality na Slovensku, kde aj existujú nejaké podmienky, ktoré sú tak celodiecezne minimálne uznané a napriek tomu ľudia hľadajú spôsob, ako to niekedy obísť a podobne. Takisto aj na Kube, ale je to ešte o to jednoduchšie, že tam neexistujú možno jasné pravidlá medzi diecezami a podobne. A ľudia sa sťahujú, ľudia nemajú vždy trvalý pobyt na jednom mieste, alebo tam, kde majú trvalý pobyt, nežijú. Toto je problém najmä Havany, kde žije veľmi veľa ľudí z iných provincií, takže nemajú reálne doklad o tom, že odkiaľ sú. Tak sú tam akože takéto problémy, tie technické, ktoré možno aj my si za ne môžeme, že jasne sa niečo nedeklaruje, čo by bolo záväzné pre všetky farnosti a potom každý farár skúma, ako najlepšie to urobiť a hľada spôsoby, ako teda pripraviť na prvé stretnutie pred krstom a potom možno pozvať na nejaké ďalšie stretnutie. A mnohokrát žiaľ na Kube je realita, že ľudia prídu v poslednej chvíli žiadať o krst a že môžu len vtedy, lebo krstní rodičia dojdú z Miami alebo dojdú proste zo Spojených štátov, z Mexika, z niekade. A musí to byť vtedy, keď oni sú tu. Čiže treba im vyhovieť. Oni to tak akože prednesú, lebo že oni chcú pokrstiť, tak treba im vyhovieť. No. Tak vtedy je to také náročné.
Ešte ste spomínali, že tam je náročná doprava, cestovanie. To znamená, že nemajú tam nejaký taký systém, jak u nás, že autobusovú dopravu, železničnú?
Majú, len je to veľmi vyťažené. Napríklad autobusový lístok sa predá 3 mesiace pred cestou. Vždy sa 3 mesiace pred tým, ako je deň, kedy odchádza autobus, sa začne predaj a do pár minút je autobus vybukovaný. Takže naozaj, keď niekto potrebuje cestovať na poslednú chvíľu alebo potrebuje si zabezpečiť, alebo nevie 3 mesiace pred tým, že bude potrebovať cestovať, tak je to veľmi náročné. Potom je odkázaný na také cestovanie privátne, ale to je veľmi drahé. To neraz je drahšie, ako čo dokážu zarobiť za jeden mesiac.
A teraz sa k tomu pripája aj to, že vlastne je nedostatok benzínu a nafty. Takže teraz, či už je to ísť do nemocnice alebo na hocičo cestovať, je to obrovské trápenie, lebo je to len vyznať cestu a stopovať. Niekto sa zmiluje a zoberie, ak nie, tak niekedy aj celý deň stráviť na zastávke.
A aké je tam postavenie starších ľudí? Majú tam väčšiu úctu k ním, alebo ani neveľmi?
Závisí to asi tam od výchovy, lebo ak deti sú vychované a majú v úcte svojich rodičov, tak sa starajú. Ale čo sa týka možno tej spoločenského teraz postavenia a toho pohľadu pre starých, tak aj podľa toho, aké majú výplaty, lepšie povedané dôchodok, dôchodcovia, tak je veľmi nízky. A je to možno také zaujímavé, niekedy nad tým rozmýšľam, že je to práve tá generácia tých ľudí, ktorí boli za Fidela, ktorí boli za ten systém, bojovali, ale tí teraz najviac trpia. Po tých 65 rokov, tí sú tí, ktorí majú najnižší príjem. Nemajú tam žiadne výhody, ako na Slovensku, že dôchodcovia majú nejaké zľavy, ničom.
Niektorí majú dôchodok, dajme tomu 1400 pesos, no a 30 vajec stojí teraz v Havane nejakých 1900 pesos. A to sú len vajíčka. Čiže ani len 30 vajec si nedokáže kúpiť z toho dôchodku. Čiže on potrebuje, ak nemá niekoho, k tomu pomáha, on potrebuje ešte nájsť spôsob obživy o svojom dôchodkovom veku. Niečo, čo ho uživí.
A pracovať.
Bude robiť strážnika, alebo proste robiť niečo. Inak neprežije.
A možno to, čím sa chváľa, že je to sociálny štát, ale keď nejaká rodina má nejaké postihnuté dieťa, tak to je asi to najväčšie, no nechcem povedať prekliatie, ale vlastne týmto majú najviac práce, lebo nie sú tam žiadne výhody. Častokrát ani ten invalidný vozík nie je tak ľahko zohnať.
Milí poslucháči, po slovách slovenských misionárov sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.